A tarde de hoxe, a partir das 9 da noite, teremos unha nova actuación no cemiterio. Neste caso, pois voltamos a contar coa participación da Escola Palimoco Teatro e Taller de Entrenamento USC, que neste caso farán unha interpretación que leva o título de Quen ocupa esa cadeira, e consiste en realidade en varias actuacións de moitos integrantes pois desta escola que a través da pois das cadeiras que situaremos no propio cemiterio levarán a cabo interpretacións individuais para todas as persoas que ata ali se acheguen, que ademais pois poderán disfrutar de, como dicía, diferentes actuacións sobre distintos temas. É un concepto diferente, moi interesante, que se adapta por completo pois ao escenario, neste caso o cemiterio, que se enmarca tamén nas actividades de difusión de recoñecemento do noso cemiterio, pois das actuacións que levamos a cabo dende esta área para dalo a coñecer.